Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSA.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Poderás pasear e contemplar paisaxes.
Poderás visitar diversas feiras.
Poderás facer deporte.
Poderás exaltar un castelo medieval no noso festival.
Moeche sorprende.
O bo turismo só en Moeche.
André Casas, María Rico e Estrela Calvo, alumnos e alumnas do CEIP San Ramón de Moeche, ciclos de formación radiofónica Onda ODS.